první, co nás asi napadne, že jo, co je tam samotné, že se Ježíš podivil, čili to překvapení je přímo jakoby, které vyjadřuje Pán Ježíš Kristus. A pak je tam ještě jedno překvapení, které se tam nevyjádří a přesto je zvláštní. Otrok, na kterém jeho pánovi záleželo. To je překvapení. Tak milí bratři a milé sestry, jeden evangelický farář se kdysi pokoušel přemluvit školáka, který přestal chodit do náboženství, aby znovu začal. Statečně se ten školák prvního stupně bránil, až nakonec vytáhl ten nejsilnější argument. A stejně jsem tam předtím chodil jenom kvůli dědečkovi. A bylo vymalováno. Už chodit nechtěl. Nemá cenu přece, aby někdo chodil do náboženství, když sám nechce a dělal to, byť jen kvůli někomu jinému. Tak to je to první, co nás napadne, ale zkusme o tom přemýšlet trošku víc. Když o tom tak přemýšlím, tak proč by to muselo být špatné, kdyby se člověk setkal s Bohem, protože mu na někom záleží a chce někomu udělat radost? Proč by to muselo být špatné? Člověk přece nemusí a snad ani nemá hledat Boha jen sám kvůli sobě. A tak se ptám, není právě láska k dědečkovi nebo láska k člověku a starost o druhého tou nejlepší cestou, jak se setkat s Bohem? A nejednou to vidíme, ten příběh kratoučkej, nemyslím biblický, ten s tím školákem, najednou z jiného světla, z jiné perspektivy. A dokonce najdeme i v písmu k tomu celou jednu knihu. Víte, kterou? Starozákonní kniha. Přijdete určitě na to. Ano, Rut, Moabka, pohanská žena, ta přece nešla do Betléma, do izraelské země, do pro ní cizí země, kvůli sobě a kvůli své víře. Nechtěla však opustit svou bezmocnou a ovdovělou tchýni a raději se vzdala naděje na vlastní rodinu. Měla jí tak ráda, že byla dokonce ochotna přijmout i její náboženství. A když přišla do Betléma, starala se tam o Noemi, o tu svou tchýni, tak si ji všiml Boaz, o tom je celá ta kniha, její obětavosti, její krásy, dal jí přednost před ostatními izraelskými děvčaty. A čím to začalo? Když člověk nejprve miluje druhého člověka a je ochoten pro něj něco obětovat, může v podstatě se právě i na této cestě potkat s Bohem. Často se stává, že teprve, když rodiče začnou vychovávat své děti, začnou i sami pro sebe objevovat, co všechno jim může dát víra v Boha. Nebo když chlapec z lásky k věřící dívce s ní začne chodit do shromáždění, do kostela, najde tu smysl a cíl života i pro sebe. Nebo když dorůstající děti chodí do shromáždění jenom kvůli rodičům. Ani to přece nemusí být zásadní chyba. Mnozí z nás jsou po letech vděční, že je právě v těch složitých letech v církvi někdo a něco udrželo. Jsou období v životě, kdy je dobře dělat věci kvůli druhým. Jsou chvíle, kdy člověk Boha nevidí a neslyší sám od sebe. A právě tehdy nás Bůh navštěvuje v podobě našich bližních. A komu z lidí na někom jiném záleží, ten má přece k Bohu blízko, i když ještě o tom neví. Pán Ježíš jednou řekl, co jste učinili pro své bližní, učinili jste pro mě. Víte, Pán Ježíš se setkával s řadou tehdejších No nebyli to asi ateisté, ale byli na indexu, byli v podstatě ty, které do chrámu nikdo nepustil, ty, kteří tam ani nechtěli do synagog. A on to řekl i pro ně. Cokoliv jste učinili pro své bližní, učinili jste pro mě. Tak pojďme na ten příběh biblický, setník. Setník z našeho příběhu nehledal Ježíše kvůli sobě, ale proto, že mu záleželo na otroku, který umíral. Byl to asi římský setník, pohan jako poleno, protože vlastně vstoupit pod jeho střechu pro pravověrného žida, Izraelce, znamenal velký problém. A to ani nedomysleme, kdyby ho pozval ke stolu a tam mu naservíroval to vepřový, anebo i třeba hovězí, ale samozřejmě neumytejma rukama a nepřipravované v té košer kuchyni, jak má být. Tedy velký problém pro žida. Raději nevstupovali pod střechu takovýchhle lidí. A jemu záleželo na, a teďka ne na svém tátovi, na své sestře, na své dceři, na svém synovi. Tak by to bylo asi, to by asi nebylo podivné, že? Jako té syrofeničance, které záleží na její dceři, takže tam prosí Pán Ježíše o drobky ze stolu, který aspoň ty psy můžou sebrat. To by nebylo podivné. Na dítětech nám přece záleží, ale jemu záleželo na otroku, který umíral. To vůbec nebylo samozřejmé. Tak jako si teďka dojdete, tadyhle se vám něco doma rozbije, teď se nám rozbil takový ve skříni, taková ta tyč, moc těžký kabáty, utrhli ten úchyt, tak jsem si došel do Hornbachu, koupil jsem si tam nový úchyt, přišroubovala a funguje to. Úplně stejně jednoduše se takhle koupil nový otrok. Úplně stejně. Prostě jste si došli na trh a když jeden zemřel, koupili jste si druhýho. Žádný problém. To byla divná doba, ale byla. Jenomže ne tak setník v Kafarnau. Tam měl ten otrok, o kterém je řeč, neopakovatelnou cenu. Kde se to vzalo v tom setníkovi, to nevíme. Římský důstojník se z lásky ke svému otroku vydává na neobvyklou cestu a jde prosit o pomoc. Sestupuje se svého společenského postavení a vydává se na tenký led. Jenom si to zkusme představit. Jak mu muselo být? Zatímco to byl vždycky on sám, kdo dával a druhý prosili jeho, teď on se ponížil, zaklepal na dveře židovských starších a prosil. To je jedna rovina ponížení. Druhá rovina je samozřejmě Říman, národ, který okupuje Izrael. On velí, on rozkazuje. A najednou jde za izraelskými staršími poprosit, jestli by se přimluvili u toho Ježíše Nazareckého, u toho proroka. Ale bratři a sestry, když vám na někom opravdu záleží, tak to uděláte. Víra často začíná láskou. Kvůli sobě by člověk nikam nešel, ale kvůli druhému se nakonec někdy přemůže a jde. Starost o bližního, láska a sebezapření nás vedou správným směrem. Je to cesta, po které nám jde Pán Bůh stříct. Co se stalo? Židovští starší posoudili setníkovu žádost velmi vstřícně a vypravili se k Ježíšovi se slovy. Ten člověk je sice pohan, trošku parafrázuju, ale zaslouží si, abys mu pomohl. Přispěl nám na naši synagogu a miluje náš národ. Je to cizinec, ale my ti ho můžeme doporučit. Je toho hoden. Tak nevím, jak vám, teď bychom se asi různili, každým trošku jinak. Mně osobně, když slyším tahle slova těch židovských starších, tak mě přeběhne mráz po zádech. Židovští starší jsou tady obrazem církve. Církve, budoucí církve Kristovy. Kde bere církev odvahu radit Ježíši, kdo je a kdo není hoden, aby mu pomohl? Já vím, že to židovští presbyteři mysleli dobře. Chtějí se za setníka přimluvit, na té lidské rovině to, je to samozřejmě správně, je to dobře. Vypočítávají jeho dobré skutky, ale té přenesené rovině, jestliže se z toho máme nějak poučit, jestliže máme napodobit něco, je to možné takhle člověka měřit, takhle posuzovat? Co pak si může někdo boží milost zasloužit? Co pak může tím, že přispěje na synagogu, tím, že má rád třeba církev, má rád naši zemi, může být hoden toho, aby mu Bůh pomohl, aby mu Ježíš splnil jeho přání? Tady je řecké slovo být hoden, které se tady u evangelisty používá, znamená ještě víc než v češtině, ve smyslu má na to právo. Tam je to posunuto ještě víc, nejenom hoden, v tom smyslu lidském, no tak je to hodnej člověk, tak je toho hoden. Takhle to jako v češtině nějak vnímáme, hodný člověk je hoden. Ne, v té řečtině je má na to právo. Je to víc posunuto k tomuhle, z tomu významu. No a to je ještě horší. Můžeme o někom říci, že má na boží pomoc právo tím, že třeba vystavil synagogu nebo přispěl na tenhle dům. No, židovští starší jsou tu obrazem církve, která sama sebe pasuje do role rozhodčích. To je na tom to, proč mi přitom proběh ten mráz po zádech. Role rozhodčích, kteří mají právo posuzovat, kdo má na boží pomoc nárok a kdo ne. Jestliže to dotáhneme a podíváme se v Bibli na jiné příběhy, jenom pro vás, kteří znáte, tak až bude za Ježíšem volat pohanská žena z okolo Stýru, tak jí budou říkat, ty mlč, mlč. Čteme to tam. Až bude Ježíše volat slepý u Jericha, budou ho zástupu okřikovat, aby nezdržoval. Pán má na pilno, nevolej. Až jim v samařské vesnici nedají najíst, ochotně se učedníci nabídnou, že na ty lidi svolají oheň z nebe. Až se bude farizeus modlit v chrámě, bude děkovat za to, že není jako ten celník vzadu, tak se ten farizeus v té modlitbě hezky uvede, jak má právo na to, aby byl ospravedlněn. I z kopru a z máty dával desátky. No to samozřejmě tak je hoden, je má právo na to, aby odešel ospravedlněn. I z kopru, kdo z vás dáváte z kopru desátky, z máty. A až Ježíš navštíví Zachea, budou mu vyčítat, že si nevybral jednoho z nich. Díky Bohu, že se Pán Ježíš neřídí doporučením církve a doporučením starších a doporučením zástupů v Bibli a doporučením židovských presbyterů. Protože věřící lidé mají vždycky sklon lidi kádrovat a posuzovat. Možná to tak ani nemyslíme, ale navenek tak působíme. A tak někdy doslova jako žába na prameni nechápeme, že především vlastně na nás záleží, koho k víře pustíme a koho odradíme. Žába na prameni. Lazaret zpíval kdysi jednu písničku o žábě na prameni. Jsou naše shromáždění poloprázdná i proto, že se lidé bojí, že bychom je mezi sebe nepřijali, netroufají si přijít, protože nějak, třeba neverbálně, nikomu jsme nic zlého neřekli, ale přesto nějakým způsobem dáváme najevo, že toho nejsou hodni, že na to nemají nárok, právo. Je také rozdíl v tom, co říkáme a v tom, jakým dojmem působíme. Můžeme říkat, Boží milost je tu pro všechny, přijď, a přesto přijdou, když přijdou, jenom cítí, že není pro všechny a že si ji musí zasloužit. A tak tito židovští starší přišli za Ježíšem a řekli, je toho hoden, má na to právo. Náš příběh však jasně ukazuje, že Ježíš nechodí k těm, kteří si to podle nás zaslouží, ale neodmítl je. Klobouk dolů. Ježíš přichází ke všem, kteří ho volají. A tak se šel podívat. A tak šel za tím, kterého mu doporučili. Když už jsem mluvil o tom, co je chválihodné, tak musím jenom doplnit to, že samozřejmě pracovat v církvi a přispívat na její potřeby je důležité, je správné. Akorát to nesmí být dopředu, aby si člověk udělal zásluhu, ale zpětně, aby vyjádřil radost a vděčnost za to, co mu Bůh připravil Ježíši Kristu. Pak z toho neplyne žádný závazek ani v podstatě předplacené nebe. Ani předplacené splnění svých prozeb. Práce a služba v církvi má přinášet uspokojení a naplnění. Je to odměna za Boží lásku. Ale Boží lásku si tím nekoupíme. A tak, když se modlíme, jsme na tom vždycky úplně stejně jako ten, kdo se modlí třeba poprvé v životě a pro církev ještě vůbec nehnul ani prstem. Ten pohanský celník hnul prstem. Miloval židovský národ, což bylo samo o sobě zvláštní, to nebylo běžné, a ještě přispěl. Přispěl na synagogu, dal peníze. A přesto, když vidíme, s jakým vzkazem posílá svého sluhu za Ježíšem, tak v tom rozpoznáváme pokoru. To, že si o sobě vůbec nic nemyslí a že si nevztahuje na sebe zásluhy za to, co udělal. Víte, on mohl poslat ty sluhy, toho sluhu, který by začal slovy, tak náš pán, můj pán, tady přispěl na tuhle synagogu a tak si myslí, že bys mu mohl pomoct. No, tím by to asi Ježíš otočil a řekl, no tak to je stejný, jak ty židovští starší a šel by pryč. Nevím, možná ne, ale každopádně posílá k Ježíšovi své posly se slovy, pane, neobtěžuj se, já nejsem hoden toho, aby vstoupil pod mou střechu. Netroufám se s tebou ani setkat. Tady máme v českém překladu již podruhé slovo hoden. Předtím židovští starší říkali, je hoden, abys mu pomohl. A tady on říká, nebo posílá se vzkazem, posly se slovem, nejsem hoden. My v češtině máme stejný slovo, stejný překlad stejného slova. Hoden, nehoden, být hoden, nebýt hoden. Ale evangelista Lukáš v tomhle druhém případu používá jiné řecké slovo, než v tom prvním případu, když ti židovští starší říkali je hoden, tak se to bylo posunuto do té oblasti má právo. A tady je použito jiné řecké slovo, které se posunuje do oblasti je naprosto nemožné. Nemožné, abys vstoupil pod mou střechu. To řecké slovo v tomto druhém případě vyjadřuje skoro nemožnost, aby Ježíš vstoupil do domu toho, kdo nepatří k vyvolenému národu. Zatímco církev ho doporučuje slovy, on si to zaslouží, on sám ví, že si to nejenom nezaslouží, ale že jej od Ježíše odděluje propast, kterou žádným způsobem nepřekročí. Je to stejné, jako když později apoštol Pavel říká, že není hoden být apoštolem, protože pronásledoval církev, nebo Jan Křtitel odmítá stát se mesiášem slovy, že až přijde mesiáš, já nebudu hoden ani rozvázat mu tkaničky u jeho sandálu. A nebo Petr říká, pane, odejdi ode mě, nejsem hoden, jsem člověk hříšný. A ta slova ukazují tu nemožnost. Nemožnost. Tady nejenom, že je to taková ta zdvořilostní fráze, no tak děkuju, nechci, děkuju a čeká, až mu na druhý nabídne znovu, aby si vzal, je to i někdy slušnost, třeba někde jinde, nebrat si hned na první výzvu. Tady to tak není. Tady jde skutečně o to, že člověk, že to není vůbec možné. Tak jako když pohané museli zůstat za dveřmi jeruzalémského chrámu a nesměli dovnitř. Tak jako když dneska někdo kvůli barvě pleti nemůže do restaurace. Nebo když někdo nemůže jít s ostatními na výlet, protože je ochrnutý na obě nohy. To je to slovo nejsem hoden. To druhé, nejsem hoden. Nemám na to kvalifikaci, nemám na to nohy, nemám na to správnou barvu kůže. Nemám, nemohu, nejsem hoden. Jsem pohan, nejsem hoden, aby vstoupil pod moji střechu. Pane, já vím, že nemám právo ani šanci žádat tě o pomoc, protože proto jsem požádal ty, kteří to právo mají, aby tě poprosili o život mého otroka. Dobře vím, že ke mně nemůžeš přijít, protože jsem nevěřící. Takhle bychom mohli celkem dost dobře parafrázovat ten vzkaz, se kterým přicházejí poslové za Ježíšem a vyřizují ho od jejich pána, od toho setníka v Kafarnaum. Ale Ježíš se neotáčí zády, přichází k němu a dokonce je potěšen. A to je evangelium našeho příběhu. Ježíš kvůli nám překračuje hranice toho, co je nemožné. Boží zdi nehledí na to, kdo je kdo a nerozlišuje mezi lidmi. Žid nebo pohan v tomto případě, kněz nebo pohan, slepý nebo bohatý, věřící nebo nevěřící. Ježíš jde za každým, kdo ho volá, kdo mu otvírá srdce a kdo se pokoří. Až se tohle naučíme, až v sobě zboříme všechny zdi a předsudky, pak se možná naše shromáždění otevřou a naše srdce zaraduje z nově příchozích. Ale tím náš příběh nekončí. Náš příběh je pozoruhodný i tím, že nám ukazuje, a to není tak často, překvapeného Krista, překvapeného Božího syna, překvapeného a úžaslého Ježíše, který, když slyší, co mu setník vzkazuje, nevěří svým uším. On, ten setník, mu říká, pane, stačí, když vydáš rozkaz, vůbec nemusíš chodit ke mně pod moji střechu a můj sluha bude zdrav. Vždyť já takhle funguju, podléhám rozkazům, když mi z Říma něco přikážou, já to tady v Kafarnaum udělám, nemusí sem jezdit. Nikdy tu císař nebyl a přesto se tu děje všecko, tak jak císař tamhle v Římě řekne. Stačí vzkázat a já to udělám. A když já někomu ze svých podřízených, ze svých vojáků pošlu vzkaz, přijď sem, za chvíli to bude. A proto věřím, že stačí tvé slovo a můj sluha bude zdrav, i když tě nikdy neuvidí, nespatří. Tak tady se tají dech i nám, když slyší člověk o takové víře. Co je to za víru? Setníková víra je vojensky jednoduchá, skoro až naivní, přijímá bez všeho náboženského kličkování. A vnucuje se otázka, dovedeme-li vůbec ještě takhle věřit. Nejsme už dávno ve své víře unavení, smíření s tím, že se v našem životě vlastně nic nemění. V setníkových slovech jakoby nebylo toho nehybného církevního vzduchu a jakoby v nich zavanul čerstvý vítr zvenčí. Duch odvážné, sotva narozené víry, která je sice neskušená, ale také neskažená těžkopádností, na kterou jsme si už dávno zvykli. Tak a poslední věc, kterou chci říct, je asi dost důležitá. No, důležité je to, aby kvůli této víře, která je tak čerstvá, aby do našich sborů přicházeli stále noví lidé. Proto je každý jejich nový pohled těchto lidí, těch nových lidí, jimž se víra teprve rodí. Proto je každý jejich nový pohled, otázka a údiv, naivita i nadšení tak důležitá a cenná i pro nás. A především pro nás. Pomáhá nám vidět naše letité problémy v novém světle a vyburcovat nás k víře, která by nás už ani nenapadla. Tak jako v té jedné známé pohádce, kde malé dítě vysloví nahlas tu větu, kterou si neodváží říct nikdo z těch stovek přihlížejících lidí. Císař je nahý. Všichni to vidí, ale nikdo to neřekne. Dokonce si to někteří ani třeba nemyslí, nevěří svým očím. A to dítě to řekne. Tak v tomhle smyslu potřebujeme i v církvi takové odvážné děti ve víře, které se nebudou bát věřit, čemu my ve víře zkušení a kovaní už dávno nevěříme a v co už po léta ani nedoufáme. Tím samozřejmě nemyslím nějakou lacinou víru, která by hned chtěla každého sama uzdravit, sama obrátit, sama změnit a pohrdá druhými. To nemyslím. Setníková víra taková není. Jestliže je nám setník obrazem a příkladem, všimněme si, jak je pokorná ta jeho víra. Jak je ohleduplná, jak je opatrná. Pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu. A tak je následování hodná právě tím, že věří pouhému Ježíšovu slovu tak jednoduše. Já vydám příkaz, dotyčný udělá. Ty můžeš vydat příkaz a můj otrok bude zdrav. Nepotřebuje žádné náboženské prostocviky a zaručené metody. Mocné a uzdravující je tu pouze Ježíšovo slovo. Tak tedy, bratři a sestry, nebojme se ani my věřit tomu, co nám Ježíš slíbil. Žádný z nás není hoden Boží pomoci, ale na tom, co nám Ježíš slíbil, postavme svůj život a naději. Nic víc než Ježíšovo slovo nemáme. A přece to stačí, abychom se nemuseli bát. Amen.